apokalipse.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo 124. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Današnju emisiju započeli smo muzikom Marvo Perta i pjesmom Siluanu Skučajec duša moja o gospode, jer ćemo kasnije čuti informaciju da je nedavno u Minhenu izveden Plač Adama ovog znamenitog kompozitora. U drugom dijelu emisije slušamo o ukrajinskoj rock grupi Braća Karamazovi, koji su dobili nagradu od blaženješeg mitropolita Vladimira. Napominjemo da smo ovaj materijal preuzeli iz emisije Pravoslavna Rusija, koju uređuje i vodi Marija Živković. Slušamo rusku duhovnu muziku.
Djeca apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, u Minhenu je izveden Plač Adama, kompozitora Arvo Perta. Trinaestog oktobra u Minhenu, u sali Herkulesa, bivšoj kraljevskoj rezidenciji, u izveđenju letonskog hora i riškog kamernog simfonijskog orkestra Sinfoneta Riga, zazvučala je kompozicija za hor i orkestar poznatog estonskog kompozitora Arvo Perta, Plač Adama. Inače, Arvo Pert je rođen 1935. godine. Napisano na crkvenoslovenskom jeziku, djelo se zasniva na pismima prepodobnog Siloana, koji se podvizavao u ruskom Svetopantelejmonovom manastiru na Svetoj gori. Arvo Pert je pravoslavac, kršten kao Arev. Na njegovo stvaralaštvo i lični pogled na svijet značajno je uticalo poznanstvo i komunikacija sa arhimandritom Sofronijem Saharovim, učenikom i biografom prepodobnog Siloana. Anticipirajući djelo Plač Adama, kompozitor koji sada živi u Berlinu, kazao je posjetiocima koncerta o tome kakav je značaj ličnost Adama imala za prepodobnog starca Siloana. Između ostalog, on je istakao: Adamovo ime je kolektivno. Ono podrazumijeva kako čitavo čovječanstvo, tako i posebne individue svih epoha i poznatih vjeroispovijesti. Može se reći da mi svi u sebi nosimo nasljeđe Adama stradalnika, koji je predvidio ljudsku tragediju i koji je lično pretrpio bol i duboko očajanje zbog gubitka zemaljskog raja. Na koncertu u Minhenu su izvedene druge kompozicije. Prije nego što čujemo još jednom Arvo Perta, informacija koja stiže iz Kijeva, a vezana je za Svetopantelejmonov manastir na Svetoj gori. Naime, 21. oktobra u Kijevu je zvanično otvoreno podvorje Svetopantelejmonova manastira na Svetoj gori pri hramu Svetog Mihajla, prvog mitropolita Kijevskog. Ceremonijom otvaranja je načelstvovao blaženjejši mitropolit Kijevski sve Ukrajine Vladimir, a u svečanoj ceremoniji su učestvovali predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, premijer ministar Azarov, članovi vlade Ukrajine te drugi zvaničnici. U Mihajlovskom hramu, pred časnom glavom i ikonom velikomučenika Pantelejmona, vladika Vladimir je služio moleban u sasluženje brojnih episkopa. Na kraju molebna, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve je besjedio, rekavši da je otvaranje podvorja istorijski događaj i da se ovim događajem preporađaju tijesne veze sa Svetom Gorom, koje su bile prekinute u vrijeme bogoboračke vlasti. Ranije je podvorje Pantelejmonova manastira u Kijevu postojalo do 1923. godine. Prisutnima se također obratio i predsjednik Janukovič. Iguman Pantelejmonova manastira Makarije predao je poglavaru Ukrajinske pravoslavne crkve i predsjedniku države ikone velikomučenika Pantelejmona. Česna glava svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona sa Svete gore dostavljena je radi poklonjenja vjernika u Kijev 20. oktobra. Thank you.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, kao što smo najavili, danas ćemo čuti jednu veoma zanimljivu priču koju nam je pripremila Marija Živković, koja uređuje i vodi emisiju Pravoslavna Rusija. Ona je nedavno razgovarala sa vođom najpoznatije ukrajinske rock grupe Braća Karamazovi, Olegom Karamazovim. U ovoj emisiji vi ćete čuti zbog čega je on tako značajan za naš radio i za emisiju Djeca apokalipse.
Pomaže Bog, cijenjeni slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre. 28. jul, dan krštenja Rusije, te naša današnja emisija Pravoslavna Rusija inspirisana tim praznikom. Ali ovoga puta nećemo pričati dugu i zanimljivu, uglavnom vama poznatu istoriju kako je kršten sveti knez Vladimir i zajedno sa njim i Rusija. O tome kako je ljepota, u ovom slučaju ljepota pravoslavnog bogosluženja i ljepota crkve, bila presudna da izaslanici knjeza Vladimira svim srcem prihvate pravoslavlje kao onu vjeru koja im upravo treba. Nijesmo znali da li smo na nebu ili na zemlji. Uskliknuli su ošamućeni od ljepote i veličanstvenosti bogosluženja. I ta ljepota i žudnja za pravoslavljem, za istinom i zatim nepokolebiva vjera koju je knez Vladimir pokazao prihvativši pravoslavlje bez dvoumljenja, postali su osnov i državnosti i politike i istorije i umjetnosti moćne svete Rusije. I Vladimir Vuk postao je Vladimir Jagnje, krasno su našte zemlje Ruske, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj poznatoj besedi o krštenju Rusije. Eto, tolika je širina ruskog čovjeka. Vuka postane jagnje, od krvožednika anđeo. I te krajnosti, ta dubina i silina pokajanja ruskog čovjeka dobro su nam poznate iz žitija, a naročito iz djela ruskih umjetnika, slikara, glumaca, pisaca, muzičara. Jedan od tih muzičara je i naš današnji gost. Prvi put za Radio Svetigoru, a vjerovatno i prvi put za neki srpski medij, govori Oleg Karamazov, vođa benda Braća Karamazovi. Mnogima ovo ime ništa ne znači, ali nadam se da će nakon ove emisije bar dio od tih mnogih biti zainteresovan za muziku grupe Braća Karamazovi. Zašto dovoditi u vezu pomenutu grupu i Svetoga Vladimira, to jest praznik krštenja Rusije? Razlog je taj što je vođa ove grupe, naš gost, koji nikakve veze nije imao sa crkvenošću i proslavama crkvenih praznika, lomom koji se desio u njegovom biću, u njegovoj duši, spoznao smisao ovog života i blagoslovom blaženjejšeg mitropolita Vladimira obnovio, naravno ne sam, praznik krštenja Rusije. Međutim, nije samo taj razlog bio presudan da ga pozovemo u emisiju, a on se zaista sa radošću odazvao. Slušalci koji redovno prate program Radio Svetigore možda se sjećaju informacije da je u maju ove godine blaženjejši mitropolit Vladimir, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, nagradio dvojicu muzičara ordenom svetoga knjeza Vladimira, Juru Ševčuka iz grupe DDT i Olega Karamazova iz grupe Braća Karamazovi. Nagradu dobio uči svog 50. rođendana. Ukrajinska rock grupa Braća Karamazovi formirana je 1990. godine u Kijevu. Više puta je mijenjala ime da bi je konačno poznati ruski muzičar Jura Ševčuk krstio imenom Braća Karamazovi. 2008. godine lider grupe Oleg Karamazov s blagoslovom Ruske pravoslavne crkve postaje inicijator grandiozne rock turneje u 24 grada Ukrajine posvećene 1020. godini krštenja Rusije. Pored grupe braća Karamazovi u turneji su učestvovali i grupa DDT, Sky i poznati teolog Andrej Kurajev. Znači, grupa organizuje koncerte za borbu protiv alkoholizma i narkomanije. Za 20 godina postojanja ova grupa je dobila status kultne rock grupe Ukrajine.
На горе, в облаках, ни тропы, ни ключи, только дверь навсегда.
У подлози слушате пјесму «В облаках» групе «Браће Карамазови», a sada predlažemo da vas u razgovor uvede pjesma Lastička. Sledi razgovor sa frontmanom grupe Braće Karamazovi, Oljegom Karamazovim. Ja sam vođa rock grupe koja se zove Braća Karamazovi. U istoriji grupe su bili razni periodi. 1990. godine upoznao sam se sa Jurom Ševčukom, vođom grupe DDT, koji je takođe ove godine dobio nagradu od blaženješeg mitropolita Vladimira. Ševčuk i mene su vjerovatno nagradili za neki naš rad koji su oni procijenili da je služenje crkvi. Nastupali ste sa grupama Deep Purple, Uriah Heep, Metallica. Ja sam u djetinjstvu, dok je još bio Sovjetski savez, slušao njihovu muziku. Dolazili smo do njihovih audio snimaka, ploča, koji su tada mogli iz inostranstva da se nabave kod nas. Kada je došlo vrijeme da sviramo zajedno na nekim festivalima, za mene je ta fotografija oživjela i ljudi koji su sišli s tih fotografija bili su obični, dobri. Nisu onakve super zvijezde kakvim ih mi vidimo preko videa ili slušamo.
Kto im je odbršao upućenje na vas?
Uticaju na vas, na grupu, da li je na vas uticao poznati pjevač Viktor Coj, koji je poginuo u vrijeme kada ste vi počinjali? Sa Cojim smo vršnjaci, počinjali smo otprilike u isto vrijeme, ono što malo ranije nego mi. On je bio jednostavan čovjek i njegove izuzetne pjesme koje su bile slušane danas su postale popularnije. On je poginuo, ali Gospod je sabrao to što je radio. Kako su vas prihvatali u to vrijeme u Ukrajini zbog vašeg pjevanja na ruskom jeziku? U to vrijeme kada je Ukrajina dobila nezavisnost, mi nismo nigdje radili, nismo išli na posao. Mi smo bili grupa koja je protestovala protiv svega živog. I naravno, kada je Ukrajina dobila svoju nezavisnost, mi smo bili jedni od prvih koji im nisu ukazivali povjerenje. Ali kasnije se desilo da je to pitanje oko jezika počelo da podržava država i vlasti, da podržavaju one koji pjevaju i pišu isključivo na ukrajinskom jeziku. Mene je to pogodilo zato što smatram da čovjek koji stvara mora da bude i van svoje države i raduje me to što se mi kao u vrijeme Sovjetskog saveza sa državnom politikom i kulturom opet pojavljujemo među razne države. O misiji rock muzičara među omladinom. Desilo se da nas je prije nekih 5-6 godina u Moskvi okupio tada mitropolit Kiril, sadašnji patrijarh Ruske pravoslavne crkve. Pozvao Juru Ševčuka iz DDT-a, Kosti Kinčeva iz Alise i mene. Razgovarali smo više od pola sata. Pitao nas je o muzici, o našem pogledu na svijet, o tome šta mi tražimo na ovom svijetu, šta tražimo pod ovim nebom. I blagoslovio je da se za vrijeme koncerata i festivala pojavljuju teolozi. Jedan od prvih je bio Andrej Kurajev, koji je počeo da dolazi na velike turneje i koncerte na kojima je bilo mnoštvo ljudi, do 100.000, i on je govorio neke riječi o Bogu, o vjeri. Njega je omladina iznenađujuće lijepo prihvatila. 2007. godine mi rok muzičari iz Kijeva došli smo kod blaženješeg mitropolita Vladimira i dugo se govorilo o tome da je baš u Kijevu krštena sva Rusija i da je u tom drevnom velikom gradu rođena civilizacija koja je kasnije postala veliki ruski narod. Tada smo dobili blagoslov da se prvi put u novije vrijeme obilježi praznik krštenja. Došli su rok muzičari, poznate ličnosti. Došlo je mnoštvo ljudi. Prema raznim procjenama, preko 3 miliona ljudi bilo je sabrano na turneji grupe po čitavoj Ukrajini. Tada je blaženješi Vladimir, koji je tada imao više od 70 godina, prvi put izašao pred mladim auditorijum i izgovorio besjedu i čestitao svom narodu krštenje. Da li se može reći da ste vi preporodili tradiciju proslavljanja krštenja Rusije? Tako smatraju, ali ja tako ne mislim. Ja mislim da je Gospod kroz nas usmirio, jednostavno podsjetio na to da je u Kijevu, starom gradu, u to vrijeme kada su bili veoma složeni politički odnosi između Rusije, Ukrajine i Belorusije, krštena Rusija. I da baš u to vrijeme mi na koncertima govorimo da smo mi jedan pravoslavni narod. Na našim koncertima se sabira veliki broj ljudi. 2008. godine se obilježavalo 1020 godina krštenja Rusije. Imali smo turneju po velikim našim oblastima. Turneja je trajala 3 mjeseca. Sabrala je ogromnu količinu ljudi. Monasi Kijevo-Pečarske lave u Litiji su išli kroz gradove i nosili mošti svetog kneza Vladimira. Obilazili su cijele gradove. Zato ovih dana kada govorimo o ovome, naravno pošto je to veliki praznik, mi zapravo govorimo o ljubavi, o tome da smo mi jedan narod, da nas politika razdvaja, a vjera u Hrista koja govori o ljubavi daje nam šansu da ostanemo ljudi na zemlji. Ove godine u Kijev će doći njegov sveti patrijarh Kiril u glavnoj sali Ukrajine koja se zove Sala Ukrajina. Organizovat će se narodna diskusija pod nazivom Dan krštenja Rusije 2012. godine civilizacijski izbor puta. Doći će istoričari, bit će prisutni pisci, muzičari, prosti ljudi koji govore o tome da je naša snaga, naša vjera. Reći ću vam da oni to odlično shvataju da je pravoslavlje za nas jedina vrijednost i realna vrijednost. Posebno se to vidi u vrijeme ekonomske krize koja je zahvatila čitav svijet. Ljudi se vraćaju sebi, vjeri u Boga, porodici. I zato smatram da ovaj događaj u Kijevu u vrijeme tih narodnih predavanja, narodnih diskusija, mnogo znači našim ljudima. Na tim predavanjima neće biti prisutni deputati, neće biti političara. Na čelu svečanosti će biti njegova svetost patrijarh Kiril, zatim egzarh Beloruske crkve, episkop Filaret, naš mitropolit Boženjevši Vladimir, među ostalima će biti prosti ljudi kao što sam ja, to jest muzičari, pisci, istoričari. Govorit ćemo na temu našeg jedinstva i istog pogleda na svijet. Slušate pjesmu Na željeznih sobakah koju su braća Karamazovi posvetili poginulim bajkerima.
Может быть, и тебя. бедных собаках, прочь от чудных городов. На железных собаках, вдаль от тебя и от слов. На железных собаках солнце догонит меня.
Našeg gosta Olega Karamazova u nastavku razgovora smo pitali o njegovom krštenju. Rođen sam u Dnjepropetrovsku i kršten sam odmah po rođenju u vrijeme Sovjetskog saveza. To je bilo vrijeme pritisaka, sve je bilo organizovano na taj način da se u školama i na univerzitetima moglo misliti o svemu, samo ne o Bogu. Kasnije je došao takav moment u životu da mi se više nije živjelo. Sve je izgubilo svoj smisao. I putovanja, i novac kojega je bilo, i turneje po inostranstvu. Izgubio sam smisao života i u tom trenutku preko mobilnog sam pozvao svog prijatelja. Vraćao sam se iz Peterburga u Kijev i htio sam samo da posjedim sa njim i da popijem koju, da ubijem tugu. A on mi je rekao, ja sam sada u manastiru, ovdje radim. Začudio sam se šta će on u manastiru i šta tamo radi. Zvao me da dođem kod njega i u manastiru sam bio za jedan sat. Bila je strasna sedmica, služen je kanon strasne sedmice. Bio sam na ranoj službi. Tu prvu službu zapamtio sam za čitav život. Za mene je to bilo nešto izuzetno i dalo mi nov smisao života. U manastiru sam ostao čitavu strasnu sedmicu. Otkrio sam nešto novo. Borba s alkoholizmom i narkomanijom zvuči pomalo paradoksalno da se danas rock muzičari bore protiv tog zla. Mnogi od nas su mnoge sahranili, mnogi moji prijatelji i kolege su umrli. Ja sam također sa njima mnogo trošio alkohol i probao narkotike kojih je bilo u moje vrijeme. Ja ne znam kako se boriti, ali to je veliki biznis i mnoge velike svjetske sile su zainteresovane prije svega da se narkotici šire po svijetu i mislim da to treba nekako prekinuti. Ali u prvom redu, po meni je to povezano sa nevidljivim svijetom na kojemu mi govorimo danas sa traganjem. Kako se boriti, ne znam. Na pitanje ko piše stihove i da li bi došao u Srbiju i Crnu Goru, Oljeg je odgovorio. Ja pišem stihove, pišem pjesme, a aranžman radim zajedno sa grupom. Sa zadovoljstvom ću doći u Srbiju i Crnu Goru, mi smo se sretali sa vašim ambasadorima, pozivali su nas da dođemo, i Ševčuka i nas. Naravno da želimo da dođemo kod vas, ali nam se još nije ukazala prilika. Iako volim mnogo da putujem, ja još nisam bio kod vas, iako su moja djeca već bila u Srbiji i Crnoj Gori. Nadam se da će Gospod urediti da dođemo kod vas. Pjesma Kosmos New York.
Ниоткуда падает свет, день как ночь, на изнанку весь, шепчет.
мертв. Космос мертв.
Nastavljamo razgovor sa Oljegom Karamazovim. Rock muzika kao nešto što ne mora da protivreči crkvenosti. Kada odeš u fabriku, uslovno govoreći, ti možeš biti pravoslavac, a možeš biti i satanista. Isto i sa rock muzičarom. Sve zavisi od sadržaja, od toga šta je u tebi, unutra, i o čemu ti govoriš, o čemu ti misliš. Mi u našim pjesmama ne govorimo direktno o Bogu. Mi govorimo o ljubavi, o dobru i zlu, o tome šta osjećamo. I tako dopiremo do ljudskih duša. Crkva je procijenila da mi možemo zajedno sa teolozima da se obraćamo ljudima. Za nas je to zaista velika čast. Ali ja ne mogu da se promijenim preko noći. Ne oblačim crnu odjeću. Ne propovjedam. I smatram da to nije posao naš, da to nije naš posao, naše prizvanje. Naše prizvanje je da ostanemo ljudi koji sviraju, pjevaju drugima. Da ostanemo dobri ljudi. Mene ne čudi što su mnogi rokeri koji su preživjeli složen život i prošli kroz narkotike i alkohol, želeći slobodu, upadali u najraznovrsnije grijehove i nesreće. Vi znate da su po pravilu rock muzičari oni koji su dosta toga preživjeli. Neki su preživjeli, mnogi su nažalost poginuli. Ja sam mnoge kolege sahranio u Rusiji i Ukrajini. Na zapadu su umrli mnogi ljudi, ali oni koji su preživjeli, koji su našli Boga, prošli su kroz veliko iskušenje. Ja se ne čudim kada vidim na televiziji da su mnogi rokeri, to ne samo rokeri, prošavši kroz rok, preporodili se i stali na noge. Podigli se bliže k nebu. O pjesmi Naša malinka je staje. Pjesma Naša malinka je staje, naše malo jato, nastala je prije 20 godina. I vole je i mladi, i djeca, i stariji. Možda zato što se pjeva o tome da naše malo jato odlazi u nebo. Uvijek na svakom koncertu sala glasno viče Naša malinka je staja i onda mi moramo da pjevamo. A ona je vrlo jednostavna pjesma. Ima svega nekoliko akorda i vrlo jednostavne riječi. Ali ona ima neku tajnu, ja ne znam kakvu. Kada dolazimo prvi put na koncert u neke strane zemlje, publika koja ne zna naš jezik dočekuje nas pjevanjem i predaje nam neku energiju. Želim još da kažem da se radujem što i sa daljine razgovaram sa vama i pred slušalcima koji me slušaju prvi put i koje ja ne znam, ali ova veza kroz Boga, kroz naše pravoslavlje, kroz to što smo mi braća hrišćani, ostavlja toplinu u duši. Ja želim svima vama sreće i ljubavi i sretni smo znajući da negdje van Kijeva postoje ljudi koji vole muziku braća Karamazovih. Niski poklon svima vama. U prelomnim momentima istorije Ukrajine pojavila se pjesma o malom jatu koje leti u nebo. Ta pjesma je zaštitni znak ove grupe koju ćete sada čuti, a o kojoj je nešto i govorio muzičar, naš današnji sagovornik.
твоим городам.
Nadamo se da vas je ovaj razgovor sa Oljegom Karamazovim, frontmanom grupe Braća Karamazovi i muzika grupe koju ste danas slušali, zainteresovala za stvaralaštvo ne samo ove grupe, nego i ostalih ukrajinskih, odnosno ruskih rock grupa. Kao DDT, koji su u vrijeme bombardovanja pjevali Beogradu, grupe Mašina vremena, zatim Alisa, Akvarijum i mnogih drugih. Sa Karamazovima smo tek načeli priču o ruskom roku, koji će vjerovatno neko kome je ova tema prijemčiva nastaviti. Dakle, kako smo kazali, motiv da pozovemo ovu poznatu ličnost u našu emisiju je bio jeste nagrada Ukrajinske pravoslavne crkve koju je Karamazov dobio za svoje služenje. Obnova praznovanja krštenja Rusije i naravno njihova dobra muzika. Za kraj predlažem da čujete pjesmu Dobrih darog sa njihovog potonjeg albuma.
Перелетов деда Вадим конец учти. Аэробусом пьяно вторым Катманду и маленьким Луклу под номером 3. Наш багаж для Гималаев на первый взгляд небольшой. Спортивная сумка с виски и водкой и чемодан с колбасой. Вверх и вниз, вверх и вниз по горе и за поворотом вдруг. Весь в цветах и двойной бахраме Будда на нашей тропе. Будда спросил меня, ты гребенщиков? Я твердо ответил нет. Он поднапрягся, откуда ты родом и кто тебе выдал билет? Прям как допрос на границе с Польшей, только этот не твой. Я развернулся к твоим. Все, отступаем домой.
Добрых дорог вам, брат и сестра. Добрых дорог. Добрых дорог вам домой. Добрых дорог. Добрых дорог вам, брат и сестра. Добрых дорог. Добрых дорог вам домой. Добрых дорог.
Пристегните ремни. В полах отражается Киев под нами. Воздух плюс 3. Самолет летит, а потом приземляемся. Значит, Бог еще терпит тех, кто внутри. Весна, лето, осень, зима. Продержаться бы до холодов и любя. Дворник небесный сметет снег и меня. Тротуаром планеты Земля.
Добрых дорог вам, брат и сестра. Добрых дорог. Добрых дорог вам домой. Добрых дорог. Добрых дорог вам, брат и сестра. Добрых дорог. Дорог вам домой. Добрых дорог.
Prilikom uručivanja nagrade ordena Andreja Prvozvanog Oljegu Karamazovu, Boženješi mitropolit Vladimir je kazao: dugo godina vi požrtvovano kroz savremenu umjetnost nosite istinu pravoslavlja, unoseći ih u srca omladine kroz vaše stvaralaštvo. Nagrada je uručena u Sveto Pantelimonovom manastiru, gdje je po predanju Andreja Prvozvanog Hristovučenik predskazao pojavu Kijeva i bogoslovio mjesto stvaranje buduće prestolnice. Mitropolit Vladimir je izrazio nadu da će nagrađeni muzičari Ševčuk i Karamazov i dalje širiti riječ o Hristu.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, ovim razgovorom sa Oljegom Karamazovim, kojeg je uradila Marija Živković, završavamo današnje 124. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Vama na pažnji zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom. Thank you.
Apokalipsa.